Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Greva në shkolla, thyerje e vullnetit të fëmijëve në mësimdhënie. Mirvetek Laiçi Rashiti, aktivistja që në vitet 90 u mësoi shkrim lexim grave të pashkolluara. Kriza energjetike rikthen ndotjen e ajrit në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Greva e mësimdhënësve e nisur më 25 gusht ka lënë nxënësit jashtë shkollave. Psikolog, sociolog e prindër thonë se kjo situatë krijon efekte negative të fëmijët në veçantë të filloristët. Dafina Prokshi, psikologe e specializuar, thotë se greva është thyerje e vullnetit të fëmijëve në mësimdhënie. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Psikolog, sociolog dhe prindër flasin për një gjendje të rënduar të fëmijëve në aspektin social, psikologjik dhe profesional nga greva e mësimdhënësve në Kosovë, e cila ka nisur nga 25 gushti. Afër 300.000 nxënës në Kosovë vazhdojnë të mbeten jashtë shkollave. Ende nuk ka datë se kur mund të nisë viti i ri shkollor në institucionet publike të arsimit. Arlinda Bajra është nën e dy fëmijëve, njëri në klasën e 9 dhe tjetri në klasën e 6 në një shkollë fillore në Prishtinë. Rutina që fëmijët do të duhej ta kishin nga një shtatori sikur të fillonte mësimi nuk është, thot Bajram.
Tash thuja se dyta javë po përfundon që këta nuk janë në shkollë. Normal, me të parin e kanë pritë që kanë me shku në shkollë. Bilim pregadit me fletore, me lasa, me gjitha gjësende që ka ju duan. Nuk e kanë pritë mirë, drejt me tonë. Në fillim, okej, pushim, së mësune dhe me pushim veror, po është stërgjat edhe për ta.
Ajo tregon se fëmijët e saj po kalojnë ditën pa ndonjë aktivitet mësimor, përveç në disa kurse private që i ka angazhuar.
Halojen me orarin e verës, gjumi veç është zgjat, nuk i merë gjumi që shkan plejt maherët, sepse jënë qunë 7 ora për me shkun shkollë, ta është 10 e gjysë, televizor, lojna, nuk pa asë një angazhim të uja se. Kanë ledzu që a kanë ledzu, ka përfundu ajo pjesë, sa do ju thu me ledzu e kështu, nuk jemi në shkollë.
Njëri nga fëmijët e saj, i cili këtë vit shkollor nisë klasën e 6, thot Bajra, nuk e nje ende as kujdestaren e klasës. Dhe nuk e din se si do të funksionoj tash mësimi me 15 arsimtar, nga një mësuese apo dy që kishte deri në klasën e 5. Dafina Prokshi është psikologe specializuar në fushën e psikologjisë sociale, organizative dhe këshillim psikoterapi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ajo thotë se grevat e mësimdhënësve kanë një impakt negativ tek nxënësit, qoftë në gjendjen psikosociale të tyre, qoftë në performancën akademike.
Gjendja e tyre emocionale mund të përfitojë një thyerje vullneti në mësimdhënie, sepse ata presin me zell që të fillojnë në shtator. Nëse me të vërtet greva zgjasin edhe më tej, kjo mund të paraqet një rrezik për mundësinë që ata të pajtohen me rutinën e arsimore.
Fëmijët në shtator, shton Prokshi, përgatiten emocionalisht të njihen me një fazë tjetër të jetës shumë kruciale për ta, që është identiteti i tyre në rrethin shoqëror, i cili ndërtohet nga interaktiviteti i tyre me mësimdhënësit. Ndikimi më i madh i efekteve nga greva e mësimdhënësve, shton Prokshi, vërehet në veçantë tek fëmijët e grup moshave më të vogla, siç janë nxënësit e nivelit parashkollor dhe nivelit të mesëm. Në Kosovë nuk është hera e parë që viti shkollor nis me greva. Në vitin 2019, gjysmëdhjetori i dytë i vitit shkollor në atë kohë kishte nisur me grevë si shenjë pakënaqësie ndaj ligjit për paga, që shkaktoi edhe humbje të orëve të mësimit prej 3 javësh. Orët e humbura nuk u kompenzuan asnjëherë, edhe pas kërkesës së Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Artan Krasniqi, sociolog, thot se fëmijët dhe shkolla krijojnë një lidhje të posaçme. Rrjedhimisht ata përgatiten emocionalisht që shkolla të fillojë.
Dhe në shumicën e rasteve fëmijët e vegjël sidomos nëse presin që të nisë shkolla. Është thyrje shumë e madhe emocionale për ta, kur i thotë që shkolla nuk po nis.
Tek fëmijët më të rritur, ndërkaq shton Krasniqi, është një efekt tjetër, që shkolla mund të rrezikon të humbë seriozitetin e vet karshi tyre.
Sepse ju shkaktohet një fazë ndjenje që po bëj ka dhe mos me fillu shkolla në një shtator, ose po bëj ka dhe mos me shku në shkollë. Shkolla pra është që nuk duhet mos me refuzu asë një rapalë. Pra asë shkolla nuk uzan me refuzu në bëndësit, e asë në bëndësit nuk uzojnë me refuzu shkollën. Që është magjia e arsimit. Pra nëse një nga palët prish këtë lloj marrëveshje, atëherë humb kjo magjia dhe humb serioziteti.
Sindikalistët e arsimit këngulin se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohet kërkesa e tyre për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit e arsimit deri në fillimin e zbatimit të projektligjit për paga. Qeveria e Kosovës thotë se projektligji për paga që parashë rritje do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon hapjen e shkollave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në vazhdim në kuadër të rubrikës së përjavshme Femina, do ta dëgjojmë rrëfimin e Mirvete Klaiçi Rashitit, një aktiviste që në vitet 90 ishte angazhuar për të mësuar shkrim lexim grave të pashkolluara. Rrëfimin e sjell kolegja Dorontina Baliu.
Në takimet me nënën e saj të moshuar, Mirvete Klaiçi Rashiti kujton shpesh vitin 1991. Atë bot 21 vjeqe, Mirvetja ishte bërë mësuese në nësësaj, Begishe Klaiçi, 60 vjeqe, që nuk din të shkrim lexim. Duke parë që një numër i madh i grave në qytetin e saj, Kamenic, nuk ishin shkolluar, Mirvetja së bashku me aktivistë të tjerë vendosën të mbajë një kurs për mësime bazike të shkrimit për këto gra. Nënën, Mirvetja thotë se kishte ndërnxënësit më të zellshme.
Nëna jemi gjithë herë, u konë asë një herë nuk ka mungu. Për vëllitit me mësu shkrim lexim, mbledhë ke grave as, paska marrën sa më të mësu fëmija me shkru.
Kursin për shkrim lexim, Mirvetja dhe një mësuese tjetër filluan ta mbajnë pasi themeluan degën e organizatës Motrat Qiriazi në Kamenic, e specializuar për zhdukjen e analfabetizmit te grat. Mirvetja kujton se kursin e kishin bajtur në një klasë të improvizuar 3 herë në javë për rreth 4 muaj, atë e ndoqën 10 gra.
Më kujtohet që kërësot ura e porve që kërë filloj a besat gjitha të ullë të ishë një asë, është pa mund që nga me mësu dishka. Mirë për fatë mirësisht mrena jove, a besat që jënë kënë të gatshme disa, me shkru emrin e vetë edhe me paka shumë me lidzu.
Sot, 53 vjeqe, Mirvetja mban ende kontakte me disa gra, dikur në zënëse të saj.
Zoj si, a i mirë, që shi, mirë, faleminderit.
Zoj Ramabaja, e cila jeton disa kilometra largë Mirvetes, thot se një urit që mori në kurs si 35 vjeqare nuk i ka haruar kur.
Dikosh me marë, me shko, dikosh, o shko, jemi